Друзья, здравствуйте. В эфире радио «Донбасс Реалии». С вами это час студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 16 августа. Сегодня мы будем говорить вот о чем. Какую цену может заплатить Украина за членство в НАТО? Зачем Россия заставляет украинских военнопленных раскаиваться на камеру? Из разбитой Марьинки в Покровск, как переселенцы открыли свою пекарню. Утром сегодняшнего дня замминистра обороны Украины Анна Маляр официально заявила об освобождении ВСУ урожайного Донецкой области. Прямая речь. Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются, написала она в Телеграме. За несколько дней до этого и украинский генштаб, и российские Z-военкоры сообщали об успехах ВСУ в районе этого села, а также о безуспешных попытках россиян отбить урожайное. Село, напомню, находится к югу от Великой Новоселки на стыке Донецкой и Запорожской областей, где более двух месяцев назад и стартовало наступление Украины на армию России. Также украинский генштаб регулярно сообщает о продвижении ВСУ вокруг Бахмута и в районе Работино на запорожском направлении. По мнению некоторых военных аналитиков, силы обороны у Работино разбивают первую линию обороны России на юге Украины. Россия же тем временем начала наступление в Харьковской области, сосредоточив там более сотни тысяч оккупантов и пытаясь захватить Купянск. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона заявил, что Украина перебросила резервы под Купянск, благодаря чему пока удается сдерживать натиск россиян. В студии сегодня поговорим о том, удалось ли России сбить наступление ВСУ, чего силы обороны еще могут достичь в этом текущем году и как будет выглядеть второй этап наступления Украины в 2024, к которому уже начал готовиться Запад. С нами сегодня будет эксперт по вопросам государственной безопасности, генерал-майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны, руководитель общественной организации «Аналитический центр изучения и противодействия гибридным угрозам» Сергей Савченко. Друзья, не забывайте, вы можете звонить в наш эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. И писать можете в наш Вайбер. Его номер плюс 38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на наш канал в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. И будем признательны, если поставите этому видео лайк, его благодаря этому видит больше людей. Для начала фронт.
Бахмут. Силы обороны продолжают наступать южнее города. Закрепляются на достигнутых рубежах, сообщает генштаб. Российские войска нанесли авиаудары в районах Васюкиевки, Клещиевки, Андреевки и Пивничного. К западу от Донецка российские войска пытались продвинуться южнее Авдеевки, но безуспешно. Также ВСУ успешно сдерживают натиск противника у Марьинки и Красногоровки. Авиаудары Россия нанесла около Авдеевки, Невельского и Красногоровки. Лиман Кременная, Купинск. Отбитые атаки юго-восточнее Вельшаны и восточнее Петропавловки в Харьковской области. Авиаударам подверглись районы Ивановки, Загрызово и Вершаны в Харьковской области, Сельмаховки и Белогоровки в Луганской области, Сиверска, Спорного и Веселого в Донецкой. На юге Донецкой области генштаб подтвердил освобождение урожайного. В прошлые сутки противник пытался вернуть позиции в районе поселка, но был отброшен. Авиаудары Россия нанесла возле Великой Новоселки, Урожайного, Макаровки и Старомайорского.
С нами Владимир Рощук, позывной артист, офицер секции С-3 3-го батальона «Свобода», бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины «Рубиж». Владимир, здравствуйте.
Слава Украине.
Героям слава. Владимир, только что мы видели такую иллюстрацию, да, визуализацию сообщений генштаба и проекта Deep State. В очередной раз там сообщается, да, о продвижении, попыток продвижения Украины на бахмутском направлении и о том, что россияне пытаются сдерживать. Можете немножко детализировать, что там сейчас происходит вокруг Бахмута?
Продолжается пекло, як и було. Абсолютно не припиняються артобстріли. Все те, що вони розказували про те, що в них якийсь снарядний голод, це повна фігня. Дуже важка ділянка зараз батальйону «Свобода». Ми в абсолютно невигідній ситуації стоїмо, але тим не менше, майже кожен тиждень відбуваються в нас танкові штурми плюс піхотні штурми. І дуже вдало їх відбиваємо. Дуже потужно працює наші пілоти, FPV розрахунки. Я хочу сказати і подякувати всім людям України, всім волонтерам, які донатять на FPV, тому що це реально дієвий засіб, який допомагає знищувати техніку. За останні пару місяців вже спалили 14 танків. Тому я вважаю, що це непоганий результат, знаходячись в дуже непростій ситуації. І, в принципі, батальйон «Свобода», да, дає нормальних людей на цьому напрямку. Тому хотілося б, звичайно, щоб держава трішки в цьому допомагала, але поки що як є.
Владимир, вы говорите о том, что ваш батальон в не очень выгодном положении сейчас находится. Можете пояснить, что вы имеете в виду?
Дуже незручна ландшафт місцевості. Дуже незручний. Ми знаходимося в низині, вони знаходяться зверху. І це сильно заважає нам в логістиці, сильно заважає нам в засобах БПЛА, тому що втрачаються горизонти. Є певні трудності з цим. Ну і плюс, ви самі розумієте, коли ти на висоті, це є домінант. І тим не менш, перевага наша в нашому духу і в нашій техніці. Маю на увазі, це безпосередньо БПЛА і безпосередньо засоби РВП. І так само професіоналізм хлопців, які вже ми, в принципі, півтора року воюємо і трішечки не навчилися. Тобто не даємо взагалі проходу. Раніше, коли ми зайшли тільки на цю ділянку, до цього було важко, і жоден батальйон не міг тут втриматися. Ми стабілізували, і просто так же, як в себе вдома, ці орки не ходять. Так что, мне кажется, мы дуже плідно попрацювали и продолжаем працювати.
Владимир, там сейчас основные бои, я так понимаю, за Клещеевкой идут к югу от Бахмута.
Ви знаєте, вони постійно ж міняють тактику, і вони такі щури, які намагаються знайти слабку ділянку, щоб туди залізти, бо слабку шпарину. І от тільки, який би там не стояв підрозділ, тільки він дає слабку, вони туди і лізуть. Кліщіївка, да, для них важлива. На Кліщіївці, на Курдюмівці так само. Та по всій лінії фронту немає такої папіросної, знаєте, ситуації, коли ти можеш просто сидіти, нічого не відбувається. Тут постійно...
Пропадает связь у нас с Владимиром Рощуком, позывным артист, офицером секции 3-го батальона «Свобода» бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины «Рубиж». Ну, можно понять, сейчас Владимир находится вместе с побратимом непосредственно на линии фронта на Бахмутском направлении, где вот, и по его словам, его батальон может сдерживать натиск россиян. Вот там, к югу от Бахмута, где сейчас идут основные боевые действия, несмотря на то, что вот, по его словам, сейчас украинские защитники в не очень выгодном положении касательно ландшафта, на котором ведутся боевые действия. Владимир, да, продолжайте, пожалуйста, вот пропала связь.
Так, я казав про те, що в орків теж дуже багато насправді БПЛА, і такі ті ж орлани, які вони постійно модифіковують, і суперками, і ланцети, це дрони камікадзе на кшталт шахедів, які по нам летять, тільки менші, які працюють по техніці. Так само в них є і FPV, так само в них є і мавіки. Ну, тобто, вони розвиваються. Ще є велика проблема і перевага противника, те, що в них сильні засоби РЕБу, як великі, великого радіусу, так і окопні реби. Це дуже заважає роботі нашим БПЛА. Безпосередньо і розвідці, і ударним, і FPV, які бомбардують. Тому ще раз буду акцентувати на те, що треба на державному рівні це робити. Якщо ми не будемо це розвивати, напрямок БПЛА, напрямок РЕБ-захисту, то ми можемо сказати так, що далі ми сильної переваги не зможемо здобути, тому що у орків це на державному рівні, і вони тому в цьому поки що перевагає. Є перевага певна. Але не дивлячись на це, їх втрати просто непорівняні з нашими.
Владимир, а есть в этих всех условиях, которых вы сейчас описали, да, или паритет, или доминация россиян в воздухе, вот в сфере беспилотных летательных аппаратов, касательно ландшафта, есть сейчас перспективы продвижения на том направлении, на котором вы сейчас находитесь, или там, ну, сейчас такая реальная задача максимум, это уничтожение живой силы противника и его техники?
Насправді є постійно. Там відбувається наступна історія. В принципі, кожні два тижні орки міняються. На якій би ділянці не були, де б ми не стояли за всю війну. Ну, два тижні, і в них відбувається ротація. Коли приходять нові, в них завжди задача штурм. Штурм. От вони, знаєте, так методичкою передають, от танковий штурм. І от постійно, коли заходять нові, вони залазять танками до нас, ну, із технікою. Міняються трішечки напрямки, міняються трішечки їх стратегії, тактики, але після цього обов'язково йде піхотний штурм. І от чим більше ми їх накрошимо, чим більше ми надаємо їй люлей, а це дуже важко. Ну, тому що перевага висоті, ви самі розумієте, це нереально важко. Тим не менш, наш батальйон «Свобода» відбив всі атаки, поки ми стоїмо. І вони вже перестають так вільно ходити, вони перестають так вільно обстрілювати. Але все одно, просто щоб ви розуміли, від 50 наразі до 150 пострілів на годину по нашому сектору з артилерії. Щоб ви розуміли, що таке спокійно. Плюс так само літають і камікадзе, і їх розвідувальні дрони, і ланцети. Тому спокійно це все дуже відносно.
Каждую минуту, я так понял, да, вот артобстріл в середнім. Владимир, ваша задача – двигаться вперед или сдерживать натиск?
Наразі задачі, ну, ми пройшли до певного рубежу, закріпилися на ньому. Наразі не стоїть задача рухатися вперед. Ну, тому що, ну, якщо навіть об'єктивно подивитися, в наших умовах це нереально. Нереально, тому що, ну, надвисока, надвеликий перепад висоти, це буде просто марні втрати. Тільки обходити, тільки в оточення, і потім вже підтягувати наш напрямок. Наразі наша основна задача на останні два тижні – це стримувати і не дати прийти.
Это важно слышать, да, потому что многие люди, может быть, думают, а почему не двигаются дальше вооруженные силы Украины? Они смотрят на ландшафт местности, да, не уточняют, где там сейчас возможно двигаться. Владимир, вы говорите, каждые две недели приблизительно меняется подразделение россиян напротив вас, а вы можете судить о том, кто это такие? Это мобилизованные, десантники, зэки, кадыровцы?
Звісно, за всю війну я можу сказати одне. Коли питають мене, чи стоять кадирівці, їх немає нікому. Тому що це абсиканці, які тільки в далеких тилах і на блокпостах можуть знайти. От, і мародьорити десь вже на відбитих спокійних територіях, умовно кажучи, поки що спокійних. Спочатку з нами проти нас стояв ЛДНР підрозділ. Ну, я не буду називати, який саме, але... Просто, щоб у вас було розуміння. Після того зайшли штурмовики «Шторм-З». Були вони, і вони нам давали ну, трішечки неспокійних ночей. Знову ж таки, поки не отримали наганяння. Потім зайшли, сказали, що частина десантури зайшла, але вона дуже недовго простояла. І от зараз знову «Шторма» стоять. Плюс регулярні війська.
Последний вопрос. Анна Маляр сегодня подтвердила официальное освобождение урожайного Донецкой области. Как вы и ваши побратимы реагируете на такие новости?
Вы знаете, мы, как никто, розуміємо кожен сантиметр нашої землі, тому що наш батальйон пройшов від Рубіжного, Сіверсько-Донецька, Зайцева, Бахмута і всіх його околиць. І тому ми постійно, коли чуємо, що щось звільнено. По-перше, ми розуміємо, якою ціною це дається, якими втратами, яким болем, і якими надзусиллями. А по-друге, це величезне щастя, тому що в нас, як для людей, які безмежно люблять свою батьківщину, щоб зайти на території там, де ти воював, але поки що вона тимчасово окупована, це нереальне щастя і от прям радість за хлопців, що в них це вийшло.
Владимир, спасибо большое, что были с нами. Владимир Рощук, позывной артист, офицер секции С-3 3-го батальона «Свобода», бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины «Рубеж» был в эфире радио «Донбасс Реалии». Сейчас Владимир вместе с побратимами воюет на бахмутском направлении. Идем дальше. Пастор Олег Ткаченко развозил гуманитарную помощь в прифронтовые города Донбасса с 2014 года. Он заметил, что люди нуждаются в свежем хлебе, поэтому через 2 года открыл пекарню в прифронтовой Марьинке. Хлеб выпекали по собственному рецепту, выпечку раздавали нуждающимся и продавали по специальной цене. Сегодня, как известно, Марьинка полностью разрушена, а Олег продолжает свое дело уже в Покровске. Почему он решил восстановить свою пекарню и каково это строить свое дело во время полномасштабной войны, он рассказал моей коллеге Ольге Кацан.
История пекарні – це 16-й рік. Ми в'їжджали в міста, тільки звільнені, люди голодні, люди потребують допомоги, піклування. Ми возили з команди хліб, не тільки я, бо багато людей возили. Були деякі перепони, тобто ми грузили рано вранці, на той час ми жили в Слов'янську. Ми рано вранці, там, 4 години ранку вставали, їхали на хлібозавод, грузили хліб. Дорога була просто дуже поганому стані. 6 годин, 7 годин дорога займала. Тому хліб ми привозили вже холодний. Люди здратовані були, деякі не сподівалися, що ми приїдемо. Зв'язку не було, неможливо було їх попередити, що ти от саме цю годину будеш. І начебто робиш добру справу, але не отримаєш очікуваного результату. Тоді виникла така думка, чому б не побудувати пекарню саме в Мар'їнці. На диво, ця ідея дуже швидко знайшла відгук. У мого друга на той момент він почав шукати гроші. Я зателефонував своїм друзям чехам. Говорю, хочу будувати хіп-пекарню. Вони привезли муку. Вона майже півроку стояла. Ми нічого не могли зрушити. Не могли знайти в Мар'їнці складів, приміщення. Мар'їнка постійно обстрілювалась. В'їзд в Мар'їнку був обмежений саме за цих обставин. Але там жили люди. Тому в таких обставинах нелегких ми почали будувати пекарню десь 600 метрів до лінії розгорячення. Коли пекарня відкривалася і хліб печеться, хлібом запахло, життя повертається. Ми зробили дуже велике різноманіття хлібу, десь 36 найменувань у нас було. І пекарня працювала до кінця березня того року. Ми вимушені були зупинити роботу пекарні, ну, навіть якщо ми дуже захотіли, це вже було неможливо, тому що Мар'їнка з перших днів попала під обстріли, а наприкінці березня ми саме з дружиною виїхали за Борошном в Запоріжжя, і наші робітники зателефонували, що літак обстріляв Мар'їнку. Це був останній день, коли в Мар'їнці було електропостачання. Почалось інакше життя. На ранку проснулись, ми вже загрузились гуманітаркою, а не Борошном. І я почав телефонувати всім своїм друзям, і ми почали займатися евакуацією і забезпеченням людей. Цілеспрямовано їздити Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар. День, коли заїжджали до сел, через буквально місяць я зрозумів, що хліб досить в великому дефіциті, і ми в Покровську знайшли пекарню людей. Мабуть, це була остання пекарня, яка працювала. Я поспілкувався з керуючим пекарні, і ми домовились, ми йому муку веземо, а він цієї муки пече хліб, і нам десь 500 буханів на кожен добу, буханок хліба він відвантажував. Нам це вистачало, щоб ми завозили 3-4 рази в Вугледар на добу, ну і потім якось координували в інші міста, і я вже зрозумів, що там спілкуватися з дружиною, з командою, говорю, за мою думку, говорю, треба відновлювати роботу пекарні. Дружина сказала, слухай, ну там вже дуже багато обладнання залишилось, давай вивеземо. Як не дивно, да, під обстрілами дуже такі зруйновані Мар'їнки, але нам вдалося хоч дрібне обладнання вивезти. Щось нам дали люди гроші і друзі. Ми закупили недостаюче обладнання. Робота на лінії фронту нас дуже підготувала до деяких речей, тому ми відразу печі взяли на пілетах. На сьогоднішній день це вже підприємство, тобто нам людина Покровська Андрій предоставив своє приміщення. На час війни працюють. Потім у нас є там спеціальна така пропозиція. Буханка хліба 12 гривень. Доброго, гарного буханка хліба. Тобто, якщо у людини є обмежені можливості, то не є вибір, вона може взяти таку буханку хліба. Для цього ми і будували пекарню, щоб забезпечити, підтримати і піклуватися за тих, хто не може піклувати за себе час. Ну, таких обставин. Ми завжди підтримували своєю пекарнею наших військових. Ми забезпечуємо нашим хлібом лікарні на гуманітарній основі. В ларьочках хліб у нас продається. Ми створюємо робочі міста в самих пекарнях і також на місцях, де ми розповсюджуємо хліб. Запрошуємо Татків хліб, Селідова, Покровськ, Мирноград, Добропілля зараз. Я думаю, обов'язково поставлю нашому любимому Курахову.
Уступить территории в обмен на членство в НАТО. Такой вариант завершения войны допустил начальник штаба, генсекретаря Альянса Стен Йенсен. Об этом он рассказал норвежской газете во вторник, 15 августа. Как отреагировали Киев и Москва, и были ли следующие заявления о НАТО, расспросим у моей коллеги в Брюсселе Елены Абрамович. Она с нами на прямой связи. Елена, привет.
Здравствуйте, коллеги. В настоящее время эта дискуссия по поводу уступок территориями в обмен на членство НАТО не выходит на уровень высших представителей, советников или начальников штабов. А в штаб-квартире Альянса, собственно, на наш запрос уже прислали разъяснение ссылкой на новый комментарий в том же издании от начальника штаба генсекретаря, где он объясняет, что не должен был так говорить и что это была, собственно, ошибка. Он подчеркнул, что когда и как завершится эта война должна решать именно Киев, и что Украине нужны после этого нормальные гарантии безопасности. Что же касается самого комментария, то вот прошу послушать, как он звучал.
Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО.
Далее в этом вчерашнем интервью, то есть сейчас был комментарий из вчерашнего интервью, Йенсен отметил, что обсуждение возможного статуса Украины после войны уже идет, и что вот эту вот идею о территориальных уступках Украины выдвигают и другие, но не уточнил, кто именно. Ну и на завершение этой новости он сказал, что не говорит, что так должно быть, но это может быть возможным решением. И в Киеве отреагировали секретарь Совета нацбезопасности и обороны, также спикер МИД и советник главы Офиса президента. То есть, опять же таки, на высшем уровне, например, на уровне министров не вмешивались. И, собственно, в этих комментариях говорится, что такой вариант плохого мира неприемлем и является подыгрыванием Москве.
Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России.
Разменять территорию на зонтик НАТО? Удивительно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в то же время назвал комментарий представителя НАТО странным вбросом, который совершенно непонятно для чего сделан. А Михаил Подоляк настоял, что если Путин не потерпит сокрушительное поражение, политический режим России не изменится и военные преступники не понесут наказания, то война обязательно вернется с еще большими аппетитами России. Ну а, собственно, аппетиты эти у Москвы уже через прекратили. Это был Дмитрий Медведев, который сейчас занимает должность заместителя председателя Совбеза России. Он написал в Телеграм, что идея в целом интересная. Вопрос только в том, что все украинские территории очень спорные, и для вступления в НАТО Украине нужно будет отказаться даже от Киева и перенести столицу во Львов. Коллеги.
Да, Лена, спасибо большое. Лена Абрамович, моя коллега из Брюсселя, вот рассказала о достаточно странном заявлении из верхушки, правящей в Североатлантическом альянсе, о том, что обсуждается вариант вот обмена территорий на членство Украины в альянсе. Вполне возможно, что это, ну, такая вот дискуссия, которая всплыла на поверхность. Поговорим об этом еще с нашими экспертами. Итак, сегодня утром замминистра обороны Украины Анна Малер официально заявила об освобождении ВСУ Урожайного Донецкой области. Прямая речь. Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются. Об этом она написала в Телеграм. За несколько дней до этого украинский генштаб и так называемые Z-военкоры уже сообщали об успехах ВСУ в районе Урожайного. И о попытках россиян отбить этот населенный пункт не получилось, как мы сейчас видим. Я напомню, что Урожайное находится к югу от Великой Новоселки, там, где фактически началось украинское наступление более двух месяцев назад. Также украинский генштаб регулярно сообщает о продвижении ВСУ в районе Работино на запорожском направлении, так называемом, и вокруг Бахмута. Россия тем временем начала масштабную наступательную операцию в Харьковской области, пытаясь захватить город Купянск, сосредоточив там около 100 тысяч оккупантов. И спикер восточной группировки вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона заявил, что Украина перебросила резервы под Купянск, благодаря этому и удается сдерживать натиск россиян. С нами эксперт по вопросам государственной безопасности, генерал-майор вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны, руководитель общественной организации «Аналитический центр изучения противодействия гибридным угрозам» Сергей Савченко. Господин Савченко, здравствуйте.
Доброго дня. Слава Украине.
Героям слава. Сергей, мы с вами общались последний раз весной этого года в преддверии украинского наступления. И знаете, вы там сделали достаточно очень, ну, достаточно точные прогнозы. Вы сказали о том, что не будет оно молниеносным, оно наступление, оно будет долгим и трудным. Допустили, что Российская Федерация, скорее всего, может начать контрнаступательные действия во время украинского наступления на Харьковском направлении. Вы даже угадали направление, собственно говоря, где это все будет происходить. Сейчас мы видим уже два месяца, более двух месяцев, 4 июня, ну, считается, началось наступление Украины на армию России. Для вас сейчас какие-то неожиданности, какие-то сюрпризы в украинском наступлении вы видите, или все происходит именно так, как и вы ожидали в преддверии этого наступления?
Честно кажучи, я розумію, що наступ буде дуже тяжкий. У мене була тривога, я тоді сказав, що відношусь до всіх цих подій, яких ми очікуємо, з тривогою. Я все ж таки вірив в те, що наступ буде дещо швидшим, ніж він сьогодні. Він розвивається повільніше, ніж я собі його представляв. Є певні причини об'єктивного характеру. Ну, ми не можемо достатньо точно оцінювати ситуацію, тому що мої особисті знання, вони не базуються на якійсь інсайдерській інформації. Ну, інсайдерська інформація є, але вона не повна. Наступ проходить повільніше, але стратегічна ініціатива знаходиться в наших руках. Ми наступаємо. Саме головне, що ми не збиваємося. Дай Бог, щоб ми не збились, вже зараз точно не зіб'ємось на наступ любою ціною, як це відбувалось, як це робили росіяни під Бахмутом, коли клали велику кількість своїх людей. Ми їх переможемо, ми їх виб'ємо так, як вибили під Харковом. Наступ продовжується сотні за сотні метрів, ми просуваємося вперед, і ця тенденція, переконаний, буде зберігатись. Пройде якийсь момент, коли цей наступ прискориться.
То, что он происходит медленнее, чем ожидалось, в чем причина, как вы считаете? Вот была информация о том, что Запад не поставил необходимое количество вооруженным силам Украины техники для разминирования, и тому подобное. Это Запад виноват в том, что происходит все так, как происходит? Или и вооруженные силы Украины не рассчитывали, что так сильно будет и заминирована территория, и вот эти бетонные укрепления, зубы дракона и тому подобное?
Дивіться, ну я б, от ми опять збиваємося. Запад нам не поставив озброєння. Питання не тільки в озброєнні. Питання заключається в тому, хто цим озброєнням буде управляти. Значить, треба підготовлені екіпажі. Підготовлені екіпажі – це теж не панацея, екіпажі розрахунки. Потрібні злагоджені підрозділи, які злагоджені для ведення сумісних дій. І це злагодження повинно пройти на рівні взвода, роти, батальйона і врешті-решт бригади. Є ще один фактор, дуже важливий, який ми не враховуємо. Це досвід і підготовка наших Збройних сил до ведення наступальних дій такого масштабу. Дивіться, ну, для прикладу. От за часів Радянського Союзу люди мого покоління, коли ми проходили службу в Збройних силах, ми проходили всі ці речі, нас готували, що півроку відбувалось. Бойові стрільби взвода, де йшло бойове злагодження відділень і взводів. Бойові стрільби, ротні тактичні навчання з бойовою стрільбою, де командир батальйону учив свої підлеглі роти діяти сумісно, виконуючи задачі наступального, того ж самого наступального бою. Бойові тактичні навчання батальйона, тактичні навчання полкові з бойової стрільбою. І все це повторювалось кожні півроку. Це покоління, яке зараз воює, вона такої підготовки не проходила. Не тому, що вони погані, а то, що на протязі 30 років Збройні сили України були позбавлені матеріальних ресурсів для того, щоб займатися бойовою підготовкою в повному обсязі. Наступ – це дуже тяжка штука. Та й оборона не легша, але наступ іще тяжче, ніж оборона, організація наступу. Треба добитись злагоджених дій, артилерії, інженерно-саперних підрозділів, мотострілкових, танкових підрозділів, підрозділів ПВО і так далі. І оце все не береться в один момент, не народжується така злагодженість. Тобто, коли ми кажемо, що Захід нам не поставив те чи інше озброєння, ми ставимо трохи не ті акценти. Нам потрібне не озброєння, нам потрібні злагоджені підрозділи, які пройшли бойове злагодження і готові виконувати завдання. Можна ці підрозділи підготовити швидко? Я думаю, ні. Давайте, це ж півроку, він не такий великий масштаб часу. Ми розпочали цю війну, питання по поводу з приводу поставки нам сухопутних озброєнь, ну, воно було підняте, воно розпочалося активно обговорюватись десь в середині літа. Наскільки я знаю, ставилось питання української сторони саме так, як ставите ви. Дайте нам озброєння, а ми далі розберемось. Наші партнери наполягали на тому, що само по собі озброєння не дасть результату. Треба розуміти, яка операція, яке озброєння потрібне, і потрібно провести ці бойові злагодження на цьому озброєнні безпосередньо там, за кордоном України. І розпочалася підготовка. Ну, британці почали і раніше, десь в середині літа, а останні країни – НАТО, Польща, Німеччина, Сполучені Штати – було прийнято десь в жовтні, здається, в кінці жовтня рішення про цю підготовку, і почалася підготовка цих батальйонів. Для підготовки батальйонів треба було час. Цей батальйон не готується за один день. Треба вивчити, навчити особовий склад одиночної підготовки, і далі пішло бойове зладження, те, яке я обрисовував. Ті бойові зладження, вони закінчили зимою, і ці підрозділи стали прибувати на нашу територію в район предстоящих бойових дій. Достатньо оперативно виконали бойове злагодження. Вони підготували кількість бригад, яка озвучена, 17. Ми тоді вели розмову про 12 бригад. Зараз озвучено, що підготовлено 17 таких бригад. Можливо, це з врахуванням не тільки танкових і мотострілкових бригад, але і інших. От, я б дуже категорично не звалював все це на партнерів, що вони там щось не дають. Нам треба думати самим, що ми робимо.
Сергій,
ми робимо,
во время бойов, во время бойових действий, бойове слаживание может происходить? То есть сейчас то, что делают украинские защитники, это тоже бойове слаживание или это не совсем то?
Це бойове злагодження, але воно, на жаль, проходить на полі бою і за це платять кров'ю. Це бойове злагодження по-нормальному. Люди повинні бути туди вже виходити, виконувати завдання, коли в тилу опрацьовані ті чи інші речі. Пам'ятаєте, як там приклад проводили? Ну, можливо, ви не в курсі. Штурм Ізмаїла. В тилу построїв, значить, там полководець, який управляв всім цим ділом, приблизно такі оборонні споруди. І тренував там до того часу, поки не прийшли до висновку, що війська готові для цього штурму. Так, да, епізоди відпрацьовуються. Зараз можна готувати, проводити бойове зладження нових військових частин. Це можна готувати і тих, яким пристоять виконувати завдання. Зараз ми побачили якісь моменти, ну, які треба доопрацювати. Те ж саме подолання мірних перешкод і так далі. Все це можна і повинно. Я переконаний, що це робиться нашими військовими командирами і високого рангу, і середнього рангу, коли відпрацьовуються з урахуванням цих проблем, які виникли, відпрацьовуються способи дій по їх подоланню. От. От десь так.
Касательно минных полей, побывал журналист CNN на поле боя в районе Работино и увидел украинские военные на передовой в сумерках устанавливать тепловизионную камеру на коммерческом беспилотнике. Она взлетает над минными полями российскими и обнаруживает очень много тепловых сигнатур, то есть следов. Некоторые из них являются кратерами, а некоторые из них это мины, которые едва скрыты под поверхностью. Объясняется это все тем, что тепло, которое мины получают от летнего солнца, днем сохраняется с заходом солнца, и благодаря чему они становятся четче заметны на тепловизионной камере. Господин Савченко, ну, знаете, когда мы слышали вот от министра обороны Украины Алексея Резникова, что там россияне установили до 5 мин на квадратный метр, да, это цифры просто, а вот тут мы видим эти кадры, и там, ну, фактически нет места без этих мин, да, если вот посмотреть, как оно все светится. Такие минные препятствия вообще реально преодолевать такой густоты?
Да, ну, я не думаю, что все, что светится, это мины. Это первое. Другое, я... Дай Бог здоров'я господину Резнікову, но 5 метрів, 5 мін, по 5 штук мін, значить, на 1 квадратний метр, ну, не можна вважати росіян сумасшедшими. Так мінні поля не встановлюються, і нема для чого їх встановлювати. Хіба в когось були міни зайві, і він кинув їх просто так в одному місці і побіг далі. Мінні поля встановлюються рядами, якщо це мінні поля. Це 3-4 ряда мінних полей, 3-4 ряда протитанкових мін і відстань 4-4,5 метра між мінами. Плотність мінірування 1 міна і 0,7, там, предположимо, міни на 1 погонний метр, це да, це висока плотність. Крім того, міни можуть встановлюватись або мінні поля, або мінні вузли, коли мінуються фугасами, мінами, якісь там перехрестя доріг, під'їзд до моста, чи щось приблизно таке. Окрема тема і окрема мова про установку протипіхотних мін. Міни, взагалі міни, штука дуже серйозна, і вони по своїй конструкції самі різні. Є міни, які встановлюються на рух людини. Йде людина, сейсмічний датчик, і протипіхотна міна спрацьовує на цей рух. Міни протибортові, які встановлюються мимо дороги, проходить танк, і ударним ядром б'є по танку, по проїжджаючому танку. Тобто досконалості ця зброя досягла, конструкторської досконалості. Це серйозна проблема. Отако, як ви показали, що там все світиться, ну це трохи не так. Правильно кажуть керівники, в смислі, кореспондент CNN, що наші хлопці встановлюють тепловізіонний прибор із помощью тепліка на коптері. Дивляться наявність, перевіряють наявність цих мінних полей. Да, я бачив ці фотографії. Дуже чітко видно ці ряди мінних мін, які стоять от всіх в цих мінних полях установлені протитанкові, якщо вони накидані просто зверху, от вони такі, ТМ-62. От. І, а от бачите, узел встановлюють, по-моєму. і такий спосіб існує. Так от в цьому і заключається сила наших людей. Вони шукають спосіб. Немає питання. А без критики, ні в коїм случаї не критикую, а можна було провести розвідку цих мінних перешкод перед тим, не потім, коли ми відчули силу цих перешкод на собі, а до того, як? До того, як пішли в наступ перші наші підрозділи.
А як це було зробити, розвідку цю провести?
А от так, як робимо зараз.
Тепловізорами. Так, як
робимо зараз. Зараз пускаємо гелікоптер, на ньому теплік. Це дуже складно зробити, це нелегко зробити. Це нелегко зробити. Ці мінні поля, їх просто так встановлювати без вогнівого прикриття. Ну, сенсу немає. Вони прикриваються огнем. Прикриваються огнем стрілкової зброї, прикриваються огнем артилерії. Спостерігач спостерігає за цими мінними полями. Як тільки підійшли до цих мінних полей, або пробують сапери подолати, проробити проход в мінних полях, наносяться удари артилерії. Це непросте завдання. З дивана нам класно все це розсуждати, а насправді це складно. Але є способи. Ми, наприклад, в свій час в Казахстані працювали наступ в степу казахському з використанням, широким використанням димових перешкод. Мене на сьогоднішній день потішило. От десь пару тижнів назад була інформація, що Німеччина нам дає в тому числі 6 тисяч димових снарядів до 155-105-мм артилерійських систем. Значить, теж люди розуміють, і вони підходять до того, щоб прикрити свій наступ. Дії груп по подоланню перешкод димами прикривати. Це теж один із спосіб. Тобто шукають наші військові, шукають спосіб подолання. І це дуже добре, що вони не кидають їх просто так, значить, пачками вперед, так би мовити, м'ясо. Цього не можна допустити. І тут дуже важлива роль політичного керівництва. Політичні цілі не повинні штовхати військових, не повинні зв'язувати руки військовим, не повинні підштовхувати військових до нерозумних дій якихось непродуманих.
Господин Савченко, вы сказали о том, что у вас есть надежда, что наступление ВСУ ускорится, да, сейчас оно идет медленно и тяжело, а на чем основана эта надежда?
Она основана на наступном, дивіться, як будується оборона. Есть понятие таке оборона-позиция. Что таке оборона-позиция? Батострілковий батальйон обороняє район оборони. Ну, по нормативам це було до 5 кілометрів по фронту і кілометра 3 в глибину. От батальйони першого ешелона бригад, одна бригада, друга, третя, четверта, вони, оці от батальйони, які стоять на передньому краї, вони образують якусь оборонну позицію. За цією оборонною позицією починається міжпозиційний простір. Цей міжпозиційний простір десь 4-6 кілометрів по тактичним нормативам. Далі йдуть батальйони второї позиції, второго ешелону, вони вторую позицію, але вони вже там йдуть реже. Знову міжпозиційний простір. Далі розміщується знову батальйонна позиція. І оці от три позиції, 3-4 позиції, вони образують смугу оборони, так звану, смугу оборони. А далі за цією смугою оборони є міжсмуговий простір. І от там в цьому безсмуговому просторі просування буде швидше і легше. Нам потрібно прорвати цю позицію першу. Перед першою позицією створюється або полоса забезпечення, такої немає, не створили росіяни полосу забезпечення, то що вона по глибині виходить достатньо глибока, там 20-30 кілометрів, це до Мелітополя її треба створювати. Или там до Токмака принаймні, або передова позиція 10-15 кілометрів. Вона створюється для того, щоб скрити начертання переднього краю, не допустити підрозділи наші до переднього краю, і щоб ми не могли нанести поразку цим головним силам, які обороняються на першій позиції. Зараз ми виходимо до цієї першої позиції. От дуже тяжко йдемо, але ми виходимо до цієї першої позиції, на якої головні сили противника, і от там буде тяжче всього. Але коли ми там їх перемелимо на цій позиції, ми підемо веселіше. По мірі того, як ми будемо просуватись в глибину, на якомусь участку буде здійснюватись прорив. І зараз подивіться, от в районі Роботіна, там, здається, 10 кілометрів по фронту, 7 кілометрів ми продвинули в глибину. І так оці 10 кілометрів по фронту ми і двигаємося весь час, прориваємося. Після прорива підготовленої оборони, після прориву полоси першої, і навіть після першої позиції, першої, другої, оборона буде менш щільною. І виникнуть можливості для активних маневрених дій. От, виходячи з цього, побудови оборони, я передбачаю, що після прориву оборони ми підемо більш, так сказати, высокими темпами в наступ.
Вы рассчитываете в течение вот этого наступления ВСУ, я так понимаю, оно ограничено будет погодными условиями, да, да, наверное, до поздней осени, пока не пойдет весь осенняя распутица. Докуда могут дойти вооруженные силы Украины в этом году, как вы думаете?
Дивіться, я взагалі не хочу давать такие прогнозы. По-перше, я хочу сказать наступное. Принципы військового мистецтва, один из принципов, их там порядка десяток, чуть більше, непреривність бойових дій. І оця безперервність бойових дій передбачає введення бою, введення бойових дій без великих зупинок. І якщо зупиняться, з одного боку ми даємо передишку якусь військам, нашим там перегрупування там, і так далі, але з іншого боку і противник відновлює оборону, знову ставить мінне поля, і знову ми крові будемо поливати нашу рідну землю. То я не думаю, що буде якась передишка. Все залежить від того, як будуть готуватись резерви. Наші війська потрібно міняти. Задачу виконали якусь. Їх треба відводити на ротацію. Їх треба відводити на відновлення боєздатності. Вводити нові сили. Ставляться задача обмежена по глибині. Просунулись, слідуючі резерви виконують наступне завдання. Є два підходи до використання Збройних сил і відновлення їх боєздатності. От вони, ці тенденції, проявились під час Другої світової війни. Ну, наприклад, німці робили таким чином. Після, при втратах дивізії, десь близько там 10-15-20%, вони виводили цю дивізію і відбувалось її доукомплектування, відновлення боєздатності. За рахунок того, що поповнення вливалось в колективи, вливалось в частини, які вже мали бойовий досвід, це дуже високе, дуже багато, значить, бойовий досвід, які вже обстріляні вогнем. Вони, там, де молодий солдат загине, той, який вже 2-3 бої пройшов, він останеться живим. І от люди вливались в ці бойові підрозділи, вони учились уже в цих підрозділах, дивлячись ліворуч, праворуч, підказують їм люди, товариші по зброї, і вони більше, швидше ставали в строй. І за рахунок цього дивізії були постійно в боєздатному стані, боєготові. В радянській армії був інший підхід. Втрати інколи досягали 70-80%. Виводилася така дивізія, від якої нічого не лишилось. Укомплектовувалися новими особовим складом, і це приводило до того, що ну, практично нова дивізія треба було командири, солдати, хтось там після ранення, да. Ну, опять-таки, ми повертаємося до бойового злагодження, ми повертаємося до досвіду, до досвіду командира, до досвіду бійців. І боєготовність таких частин, вона не зрівняна з тим, що відбувається спочатку. От і нам зараз треба берегти людей. Поставлено завдання, воно буде виконуватись. І ще раз кажу, я не даю порад. Все це знають, уміють, розуміють наші військові. Я переконаний, що ну, якщо у них є така можливість, вони так і роблять.
Да, наверное, там об'єктивно якісь труднощі. Сергій, у мене к вам останній вопрос. Це Куп'янське наступлення росіян. Як ви думаєте, воно як-то відкоректувало плани по наступленню вооружених сил України? Вдалося їм збити ну, темп или зжечь резерви? Там говорив Сергій Череватий о том, що подвели резерви туди, на Харківщину.
Ну, якщо резерви знімаються з якогось напрямку, а вони, якщо передбачали, знаєте, і то готується план бою, план битви, план наступу. Якщо ці резерви були, предназначали стратегічні резерви для дій на загрозливому напрямку, і вони так і передбачалися, або на Бахмут може буде прорив, або на Харків, або на Лиман, то це не міняє ситуацію. Якщо ці резерви були передбачені для того, щоб діяти на напрямку головного удару, а їх зараз дали, звісно, це вплине. І ще один момент, буквально два слова. Дуже багато залежить, от зараз повинна йти підготовка. І зараз в інформаційному полі пройшло повідомлення, що підготовили чергову кількість військовослужбовців наших за кордоном. Оце здорово. От зараз, коли ми кажемо осінню, зимою, а що буде зимою, а що буде осінню, восени, так от буде те, що ми зараз підготуємо. Якщо зараз ці резерви будуть підготовлені, з урахуванням досвіду гіркого, пройдуть бойове злагодження і будуть безперервна можливість нарощувати зусиль, от буде дотримуватись принцип непреривності, безперервності бойових дій і буде продовжуватись наступ. Сам по собі не зима, не осінь, не весна не являється такою неподоланою перешкодою. Це досвід війни на нашій території, в тих же районах, операції, які проводились в умовах і бездорожжя, і безпуття, і на техніці менш прохідної, чим зараз. Операції проводились, я думаю, що погодні умови не являються тим фактором, який може зупинити. А от нестача резервів, це може сказатись. Ці резерви зараз треба готувати і відновлювати техніку. Велика кількість під час Другої світової війни танків, зокрема в Радянському Союзі, поставлялись у війська. Так от на один новий поставлений танк приходилось 3-4 відремонтованих танка. Танки по декілька разів відремонтовувалися і поставлялись війська. Ставити перед собою, значить, от ідея, нам знову дадуть і ми знову поїдемо, це трохи не та ідея. Треба відновлювати ту техніку, яка зазнала поразки. Треба налагодити таке відновлення, ну, бажано у нас. Використовувати базу союзників і знову запускати цю техніку вперед після її відновлення.
Сергей, у нас с вами минутка осталась. Скажите, а Россия сейчас по-прежнему в стратегической обороне находится, несмотря на вот эти наступательные действия, да, казалось бы?
Безумовно. Ви подивіться, от чим відрізняється, наприклад, наступ росіян під Бахмутом і наш наступ. По-перше, вони там на вузькому участку, тільки в районі Бахмута, там Солідара, кидали ці сили, ми їх мололи. І подивіться на карту теж Deep State. Ми бачимо, що йде просування буквально по всьому фронту. Намітились якісь напрямки, де просування більш глибоке, але активність була по всьому фронту. І причому намагаємося не допускати таких великих втрат, які були в Росії.
Спасибо вам большое. Это было очень интересно. Сергей Савченко, эксперт по вопросам безопасности государственной, генерал-майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны, руководитель общественной организации, аналитический центр изучения противодействия гибридным угрозам, был вместе с нами. Спасибо за ваше время. Идем дальше. Психологическое давление, угрозы и побои. Вот что стоит за так называемыми интервью-признаниями украинских военнопленных. Так считают правозащитники. Такие раскаяния, так называемые, на камеру, стали появляться в инфопространстве все чаще. Моя коллега Анастасия Середа разбиралась, зачем это нужно России. Она в студии. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну вот в одном из последних таких опубликованных интервью россияне записали в оккупированном Дебальцево с Александром Афониным. Насколько, ну давай как пример, да, вот этот случай разберем, насколько законными и правдивыми можно считать такие вот допросы?
Ну, начнем с того, что такие псевдораскаяния, назовем их так, для России это один из методов пропаганды. Если украинцам понятно, что такие признания, да, даются под неким давлением, то для мира это нужно объяснять. Я вот сейчас предлагаю, чтобы не быть голословными, нашим зрителям и слушателям посмотреть фрагмент этого признания, да, Александра Афонина, и самим сделать выводы, как считается человек, в каком состоянии может рассказывать вот такие вещи.
Хочу попросить прощения перед жителями Донецкой и Народной Республики, а также перед жителями Крыма за то, что я писал гадости и за то, что оскорблял честь, имя и достоинство других людей. Своими словами, сказанными и подуманными, и написанными, и всей своей вот этой деятельностью, кого оскорбил, простите, я уже покаялся и попросил об этом много раз прощения, поклялся, что таким заниматься больше не буду. Вот я буду вам очень благодарен, если вы меня простите.
Настя, ну а месседжи какие? Меня мобилизовали, я не хотел воевать, извините меня, вот такие вот, да, стандартные?
Я ошибся. То есть, по сути, человека заставляют признаться в том, что он, защищая целостность Украины, был неправ. Скажу, что такие псевдоинтервью – это один из способов давления на, в принципе, тех людей, которые сейчас находятся в плену. Мы общались с тем же там, Станиславом Масеевым, и он говорил о том, что есть разные способы, как человека заставляют там, дать это интервью.
Целая технология, да?
Целая технология, да. Для одних даже пишут конкретно сценарии, что человек должен сказать, каким образом он это должен сказать. Конечно, потом идет некая склейка, нужные фразы подставляются под нужные вопросы и ответы. И таким образом Россия нарушает права военнопленных. Каким образом еще, да, ведется давление на заключенных именно по военной статье, мы поговорили с самим Асеевым, предлагаю послушать.
Я був не першим і не останнім. До мене це подібні інтерв'ю, не настільки розлогі, а можливо там на 2-5 хвилин змушували давати багатьох в'язнів ізоляції, з якими я сидів в камерах. Через маму я це інтерв'ю і дав, тому що ну, останній аргумент, який вони мені навели, вони сказали, що ну, якщо ти відмовишся, то в принципі, маму ти побачиш у сусідній камері тоді. І це вже стало останньою краплею, так, коли я вимушений був все ж таки піти на це. Щодо підготовки, вони якраз сказали, що нам потрібно, щоб це все максимально натурально, природньо виглядало, тому ми не будемо тебе заздалегідь готувати, ну, тобто готувати якісь відповіді. Ти будеш відповідати з огляду на свою кримінальну справу. Тобто, якщо тебе питають, чи шпигун, ти, звісно, ти відповідаєш так, бо ми тебе судимо як, власне, шпигуна. От в такому форматі.
Настя, знаешь, о чем я думаю, когда мы это обсуждаем? Украинцы тоже допрашивают российских военнопленных, да, есть и видео, и длинные интервью, они очень популярны на Ютьюбе. Что говорят вот правозащитники? В чем разница между украинскими и российскими вот такими вот выступлениями российских, ну, комбатантов, да?
Смотри, поставлены в немного разные условия. Здесь отказаться нельзя. Если Россия допрашивает, понятное дело, что сейчас российские зрители будут говорить о том, что нет, еще неизвестно, при каких обстоятельствах допрашивает Украина, но мы видим при обмене военнопленными, в каком состоянии находятся украинские военнопленные и российские военнопленные. Поэтому отказаться нельзя, и, как говорят правозащитники, что здесь это один из видов нарушения прав военнопленных. Среди них, да, не оказание медицинской помощи, да, недопуск Красного Креста. Потом также Российская Федерация заявляла о том, что они собираются военнопленных использовать там донорами крови для российских солдат. Ну, то есть это один из видов нарушений. И каким образом защитить права? Мы пообщались с правозащитницей, и вот что она говорит.
Третья Женевская конвенция встановлюет гарантії поводження і утримання з військовополоненими. І якщо проаналізувати її норми, стає очевидним, що заборонена публікація та поширення фото та відеозаписів військових в обставинах, що принижують людську гідність. Я залишу зараз за рамками, що як правило, такі вибачення, вони здійснюються під тиском або під реальними катуваннями. Ми це знаємо, як організація, яка 9 років займається документуванням і збирає свідчення людей, які вижили в російському полоні. Стосовно того, для чого це робиться, на це теж є відповідь. Війна має різні виміри, не тільки мілітарний, але й інформаційний. І російська пропаганда послідовно створює образ ворога. І, на жаль, людські долі, конкретні люди використовуються в якості от такого інструменту.
Настя, ну а в целом давай вот подытожим, зачем это россиянам, да, вот делать такие видео, чего они пытаются добиться?
Ну вот повторюсь, скажу, как и правозащитница, что смотри, люди видят картинку, и эта картинка показывает им, насколько украинский солдат не уверен в том, за что он воюет. Он оступился, и он это публично признал.
То есть это такой образ, который дает возможность российскому зрителю посмотреть и сказать: «А мы оказались правы».
Да, но снова вот в голове появляются видео российских военнопленных, и почему-то, ну, я так воспринимаю, да, пусть каждый по-своему это воспринимает, но мне кажется, что там искренне люди раскаиваются и говорят: «Не понимаю, зачем мы пришли на территорию Украины, с нами нормально вот сейчас общаются и разговаривают». Настя, спасибо большое, Анастасия Середа была вместе со мной в студии. Наша программа сегодня заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Там самые свежие новости. Ставьте этому видео лайк. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитории. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».